πρώτο πρόγραμμα. σφοδρότατες έχω να σας πω ότι είναι οι αντιδράσεις που έχει προκαλέσει το αίτημα του Εισαγγελέα του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου για την έκδοση ενταλμάτων σύλληψης εις βάρος τόσο του αρχηγού της Χαμάς όσο και του Ισραηλινού Πρωθυπουργού για εγκλήματα πολέμου. Ο Αμερικανός Πρόεδρος, ο Τζο Μπάιντεν, χαρακτήρισε εξωφρενικό το αίτημα του Εισαγγελέα, σημειώντας ότι δεν υπάρχει καμία εξίσωση ανάμεσα στο Ισραήλ και στη Χαμάς. Το ίδιο έντονη ήταν και η αντίδραση του κυρίου Μπλίνκεν. Φαντάζομαι έχετε διαβάσει, έχετε ακούσει τις σφοδρές αντιδράσεις, τις αυτονόητα σφοδρές αντιδράσεις από το Ισραήλ. Οι Ευρωπαίοι ηγέτες κατά κύριο λόγο συντάσσονται. Υπάρχει μια διαφοροποίηση από τον πρόεδρο Μακρόν που υποστηρίζει τα εντάλματα σύλληψης για Νετανιάχου και Χαμάς. Στην είδηση αυτή που ξαναλέω ότι είναι πρόταση του Εισαγγελέα Καν, αναμένεται η συνεδρία του Δικαστικού Συμβουλίου για να έχουμε την απόφαση. Στην απόφαση λοιπόν αυτή, πίσω από την απόφαση, το νεότερο στοιχείο είναι πως έχει σχέση με αυτό η Αμάλ Αλαμουντίν, η οποία είναι η δικηγόρος, μάλλον το δικηγορικό γραφείο που λειτουργήσε επικουρικά για την απόφαση. Είναι το νεότερο στοιχείο που έχει προκύψει για την είδηση αυτή, που αναμένοντας την απόφαση του Δικαστικού Συμβουλίου, προφανώς και θα ακούσουμε κι άλλα. Πολύ καλημέρα φίλες και φίλοι, η ώρα είναι 11 και 13 λεπτά και είστε συντονισμένοι εδώ στο πρώτο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας, είναι εμένα αλλά η εκπομπή, με τον Γιάννη Πρέντιζη στην ρύθμιση του ήχου, την Ήρα Πανανίδου στον μουσικό λόγο, την Μαρία Κόντου στην παραγωγή, την Ευαγγελία Χρούση στην γραμματιακή υποστήριξη και την Ευαγγελία Μπαλκατζή στο μικρόφωνο. 2-10-6009-604 και 5 οι δύο τηλεφωνικές γραμμές, περιμένουμε τα μηνύματά σας, γράψτε τη λέξη πρώτα, αφήστε κενό, σημειώστε το μήνυμα και στείλτε το στο 54160. Επικοινωνήστε από τη σελίδα μας στο Facebook, πρώτο πρόγραμμα Παύλα ΕΡΤ, αλλά και με το mail μας στο imbaltagipapakiert.gr. Τρέχω και βιάζομαι πάρα πολύ για να μην πλατιάσω στην εισαγωγή μου, γιατί νομίζω το θέμα με το οποίο θα ασχοληθούμε αμέσως τώρα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Αναφέρομαι στην έρευνα, σε μια έρευνα που επί της ουσίας από το 2015 κάνει η Διανέωση. Θα επικεντρωθούμε στο θέμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ημών των Ελλήνων. Τι εικόνα έχουμε για αυτήν? Θετική εικόνα έχουμε από ό,τι καταλαβαίνω οι Έλληνες για τη συμμετοχή της χώρας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ενώ ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και η γνώμη μας για το μέλλον της. Αυτό το τελευταίο, ακόμα και αν έχει μεγαλύτερο ενδιαφέρον. Καλωσορίζω και ευχαριστώ πάρα πολύ λοιπόν τη Διευθύντρια Ερευνών της Διανέωσης, την κυρία Φέη Μακαντάση. Κυρία Μακαντάση, καλή σας μέρα.
Καλημέρα κυρία Μπαλτατζή, καλημέρα και στους ακροατές μας.
Να είστε καλά.
Όπως πολύ ορθώς είπατε, είναι μια έρευνα της Διανέωσης, η οποία χαρτογραφεί τις αξίες, τις αντιλήψεις και τις τάσεις των Ελλήνων γύρω από διάφορα ζητήματα, μεταξύ των οποίων είναι και την πρόσληψη που έχουμε για την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Ναι, ευχαριστώ που το λέτε και συγγνώμη που σας διακόπτω, αλλά προσπαθούσα να συμπυκνώσω το λόγο. Είναι μια πολύ μεγάλη έρευνα για διάφορους τομείς. Είναι μια έρευνα που, αν δεν κάνω λάθος, από το 2015, δεν θυμάμαι ακριβώς, την επαναλαμβάνεται κάθε χρόνο και έχει και πολύ μεγάλη, αυτό το από το 2015 μέχρι σήμερα, είναι ένα στοιχείο εξαιρετικά ενδιαφέρον, γιατί μπορεί να αποτυπωθεί διαφοροποίηση, αποκλίσεις, οι αλλαγές κτλ.
Σωστά. Έχουμε όλα αυτά τα διαχρονικά δεδομένα δημόσια δωρεάν στο διανέωση.org για όποιον ή όποια θέλει να τα δει.
Να μπουν και να το ψάξουν. Ναι.
και να κάνει τις συγκρίσεις. Mm-hmm. Συνήθως, ξέρετε, στις έρευνες κοινής γνώμης τα δεδομένα δεν είναι πάντα διαθέσιμα. Εμείς το κάνουμε αυτό για να είναι αξιοποιήσιμα και από τους ερευνητές, αλλά και από τους απλούς πολίτες, οι οποίοι θέλουν να εντρυφήσουν και να δουν μεγαλύτερες αναλύσεις δημογραφικές στα δεδομένα.
Σωστά. Το ενδιαφέρον τώρα, κυρία Μακαντάση, είναι ότι εμείς λόγω της πολύ μεγάλης οικονομικής κρίσης που πέρασε η Ελλάδα και που εκεί η σχέση μας, η εικόνα μας για την Ευρωπαϊκή Ένωση πέρασε δοκιμασία και μάλιστα μεγάλη, αυτό φαίνεται να έχει αλλάξει.
Κυρία Μπαλτατζή, έχετε δίκιο και μετά πίσω για να πούμε για διαχρονικά τι είχε η αξιολόγηση της τάσης των πολιτών για τη σχέση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ενοποίησης. Παρουσιάζει μια διακύμανση, θα έλεγε κανείς, σύμφωνα και με κομβικές εξελίξεις στην ελληνική πολιτική. Την τακτική, επίσης, και την τακτική των κομματικών ηγεσιών και τα αποτελέσματα της κυβερνητικής δράσης. Mm-hmm. Η πολιτική ηγεσία στην Ελλάδα, ως γνωρίζουμε, εκφράζεται κυρίως στο εντός εισαγωγικών συναλλακτικό πρότυπο ηγεσίας, δηλαδή στην εκλογική γεννητοποίηση των ψηφοφόρων στη βάση της ικανοποίησης. Εδώ θα δούμε ότι κατά την περίοδο των μνημονίων είχαμε μια πιο αρνητική στάση απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τώρα η μάλλον θετική αποτίμηση, γιατί να πούμε το 64,8% αποτιμούν θετικά τη συμμετοχή της χώρας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Οπότε αυτή η μάλλον θετική αποτίμηση της συμμετοχής μας στο ευρωπαϊκό γίγνεσθε συνοδεύεται εν γέννη με μια βελτίωση των αντιλήψεων σχετικά με τις προοπτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο άμεσο μέλλον.
Ναι.
Το 35,9% θεωρούν ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα συνεχίσει να υπάρχει με τη μορφή που έχει σήμερα.
Και ενώ το 36,8 τι γίνεται?
Θεωρεί ότι
η Ένωση τα επόμενα χρόνια θα διασπαστεί. Υπάρχει, ναι, υπάρχει μια
δυσίωνη.
Ναι, ναι.
Το 14,7 ας πούμε υιοθετεί ένα μικρό ποσοστό το σενάριο της εμβάθυνσης στην κατεύθυνση της ομοσπονδιοποίησης. Αξίζει όμως να επισημανθεί, και σωστά το λέτε, ότι το 36,8 θεωρεί πιθανότερη μια διάσπαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την αποχώρηση ορισμένων χωρών και ένα 10,3 100% το ενδεχόμενο της διάλυσης της Ένωσης. Αν όμως για τους Έλληνες η Ευρωπαϊκή Ένωση μοιάζει να αποφεύγει το ενδεχόμενο της διάσπασης της διάλυσης, ταυτόχρονα αξιολογείται ως μια δύναμη σε κάμψη παρά σε άνοδο. Συνεπώς επικρατούν οι περιγραφές της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως αναξιόπιστης, αν δείτε σε άλλες ερωτήσεις, με 36,4%, μια ένωση σε πτώση με 34,2%, αδύναμη 32,1%, σε βάρος δηλαδή όλων των θετικών αξιολογήσεων, όπως είναι ισχυρή, αξιόπιστη ή σε άνοδο. Ενδιαφέρον, θα έλεγε κανείς, όμως παρουσιάζει και ακούμε συχνά για το Ταμείο Ανάκαμψης, το οποίο ουσιαστικά ήταν η βοήθεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα κράτη-μέλη μετά την πανδημία, με αφορμή φυσικά την πανδημία και όλη την υστέρηση που προέκυψε στις οικονομίες των χωρών της εξαιτίας της πανδημίας, οπότε να λειτουργήσει το Ταμείο Ανάκαμψης και η πόρη του Ταμείου Ανάκαμψης ως μοχλός ανάπτυξης.
Και έχει και πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, κυρία Μακαντάση, γιατί ζητήσατε από τους συμμετέχοντες στην έρευνα να απαντήσουν σε ποιους τομείς θα ήθελαν η Ευρωπαϊκή Ένωση να έχει περισσότερο ενεργό ρόλο.
Ακριβώς. Στα θέματα υγείας θέλουμε να δούμε τους, θέλουμε να βλέπουμε να έχουν περισσότερο ρόλο.
Αλλά είναι πολύ ψηλά και η άμυνα, που δεν είναι καθόλου τυχαίο
άμυνα, βέβαια,
με τα δεδομένα και τα γεγονότα των τελευταίων ετών.
Και άμα κανείς δει, τώρα επειδή είπατε άμυνα, άμα κανείς δει και γιατί ρωτάμε και την Ελλάδα στον κόσμο, ποιους θεωρούμε ότι είναι καλύτεροι σύμμαχοι της Ελλάδας, οι δύο πρώτες αναφορές συνολικά στον πληθυσμό είναι η Γαλλία με ένα ποσοστό της τάξης του 65%, και οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, οι οποίες έχουν διπλασιάσει το ποσοστό τους σε σχέση με το Μάρτιο του 2022. Είναι στο 44,2% ενώ το Μάρτιο ήταν στο 20%.
Και έχει ενδιαφέρον αυτό, γιατί εκεί βάλαμε με μικρότερο ποσοστό βεβαίως, αν θυμάμαι καλά, και το Ισραήλ, έτσι.
Σωστά, ναι. Έχει πέσει σε σχέση και με το Μάρτιο του 2022, αλλά θέλω εδώ να πω ότι επειδή αναφερθήκατε και πολύ σωστά στο ζήτημα της ασφάλειας και της άμυνας και ότι αυτό το προτάσουμε στο πεδίο δράσης, στο κοινό στην Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν είναι τυχαίο που θεωρούμε συμμάχους τη Γαλλία και τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Ας μην ξεχνάμε και ο πιο δημοφιλής ηγέτης είναι ο Μακρόν, λόγω προφανώς της σχέσης που έχει αναπτυχθεί μεταξύ του Μακρόν και της κυβέρνησης και του ίδιου του Πρωθυπουργού, αλλά και σε μια σειρά πεδίων συνεργασίας που αφορούν την ασφάλεια, την άμυνα, αλλά και τις Ηνωμένες Πολιτείες. Δηλαδή δεν είναι τυχαίο ότι οι αγορές των F-35, οι βάσεις στην Αλεξανδρούπολη, όλα αυτά που αφορούν την άμυνα, πιστεύω και την ασφάλεια, έχουν οδηγήσει στις απαντήσεις αυτές που βλέπουμε σχετικά με την Γαλλία και τις Ηνωμένες Πολιτείες.
Και έχει και ενδιαφέρον, μια και μένουμε και συζητάμε, γιατί σε ένα επόμενο ερώτημά σας σχετικά με τα πρόσωπα που έχουν διαδραματίσει ή και διαδραματίζουν ρόλο στη διεθνή σκηνή, ο Μακρόν στις απαντήσεις των Ελλήνων είναι πρώτος, νομίζω.
Ναι, βέβαια. Είναι ο πιο δημοφιλής.
Δηλαδή το περίφημο Ελλάς, Γαλλία, συμμαχία και τα λοιπά φαίνεται έχει περάσει στο υποσυνείδητο των Ελλήνων, αυτό θέλω να πω.
Και έχει διαφοροποιηθεί αυτό που παρατηρούσαμε στις αρχικές μας έρευνες, που υπήρχε αυτή μια, ξέρετε, η ρωσοφιλία και αυτή η αγάπη για το ξανθογένος. Εδώ προφανώς και λόγω του πολέμου στην Ουκρανία, οι θετικές απόψεις για την Ρωσία έχουν μειωθεί. Βέβαια, παραμένει να είναι η τρίτη δημοφιλέστερη σύμμαχος της χώρας, αλλά με πολύ μεγάλη διαφορά σε σχέση με τη Γαλλία.
Και δεν πάνε και άσχημα για τα ποσοστά του Πούτιν, από ό,τι διάβαζα, σε σχέση με τις απαντήσεις. Γιατί κάπου εκεί που η έρευνα εντοπίζει και εστιάζει στα πρόσωπα, ο Πούτιν έχει ένα ποσοστό της τάξης 31,4 μεταξύ των ΗΠΑ, του Προέδρου, του Τζο Μπάιντεν, που είναι 33,2, έτσι.
Ναι, είναι 33,2. Ακολουθεί τον Μακρόν και νομίζω μετά στη σειρά, αν δεν κάνω λάθος, ήταν ο Νετανιάχου, ο Ερντογάν και μετά ο Ρίσι Σούνακ, πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου. Επίσης, έχει ένα ενδιαφέρον να δούμε και τις απόψεις για την Κίνα. Οι δύο στους τρεις Έλληνες χαρακτηρίζουν
αυτό
την Κίνα.
Αυτό θέλω να σας πω, μου κάνε πολύ μεγάλη εντύπωση για το άνοιγμα αυτού του πεδίου, βάζοντας την Κίνα μέσα, γιατί επειδή δεν πολύ συζητάμε και με ευθύνη μόνο των δημοσιογράφων, και άρα αυτό που λέμε κοινή γνώμη Έλληνες πολίτες, δεν έχω κατανοήσει απολύτως τι εικόνα έχουν για τη χώρα αυτή, το βρήκα εξαιρετικά ενδιαφέρον.
Είναι ένας μεγάλος παγκόσμιος παίκτης η Κίνα, που λίγα πράγματα γνωρίζουμε για εκείνη, και πιθανότατα, ας πούμε, αυτό το gap, αυτό το κενό, σε καλή επέστερα ελληνικά, να οφείλεται στο ότι υπάρχει ένα κενό στο να κατανοήσουμε τον πολιτισμό, να κατανοήσουμε την πολιτική, το πολιτικό γίγνεσθε της χώρας, και ίσως και άλλοι ψυχολογικοί παράγοντες. Δηλαδή η Ελλάδα είναι μια μικρή ανοιχτή οικονομία, η Κίνα είναι μια τεράστια οικονομία. Όλα αυτά να δημιουργούν, ας πούμε, διάφορα κενά στην πρόσληψη που έχουμε απέναντι στη χώρα αυτή, στη μεγάλη χώρα αυτή. Ωστόσο, οι Έλληνες και οι Ελληνίδες την χαρακτηρίζουν ως μια ισχυρή χώρα, και 6 στους 10 η πλειοψηφία τη χαρακτηρίζει και ως μια δύναμη σε άνοδο.
Μάλιστα. Γι' αυτό σας είπα ότι έχει ενδιαφέρον από τη μία μεριά, και από την άλλη είναι και αισιόδοξο ότι εν πάση περιπτώσει, υπάρχουν Έλληνες πολίτες που ασχολούνται και ενδιαφέρονται και έχουν και μια εικόνα της ευρύτερης, όχι απλώς περιοχής με την έννοια της Ευρώπης, ενώ πιο global αυτό. Τώρα, δεν μπορώ να μην σας ρωτήσω, επειδή παρακολουθείτε όλη αυτή την διαδικασία των ερευνών από το 2015 μέχρι σήμερα, υπάρχει ένα στοιχείο στην έρευνα που έχει αλλάξει τόσο που σας έχει κάνει εντύπωση ή μπήκε κάποιο καινούριο στοιχείο που σας έχει κάνει εντύπωση?
Αν κοιτάξει κανείς τις ιδεολογικές ταυτότητες, μιας και έχουμε τις επικείμενες ευρωεκλογές και νομίζω έχει ένα ενδιαφέρον, θα δει ότι υπάρχει μια σχετική σταθερότητα στην ιεράρχησή τους. Αλλά παράλληλα αποτυπώνεται και μια ενδιαφέρουσα αντιστροφή. Δηλαδή για πρώτη φορά από το 2016 χάνει την πρωτοκαθεδρία ο φιλελευθερισμός, γιατί τους ρωτάμε για διάφορα ρεύματα, από τη σοσιαλδημοκρατία. Παρότι δηλαδή υπάρχει αυτή η διαχρονική σταθερότητα των κεντρικών ιδεολογικών και πολιτικών ταυτοτήτων του ελληνικού πληθυσμού, βλέπουμε τώρα εδώ μία μικρή αλλαγή, παρότι υπάρχει και η αντίφαση, παρότι δηλαδή δηλώνουμε σοσιαλδημοκράτες, φαίνεται ότι στην πολιτική μας ιδεολογική αυτοτοποθέτηση στην κλίμακα αριστερά-δεξιά, αν κανείς αθροίσει δηλαδή την πολιτική αυτοτοποθέτηση στο σύνολο αριστεράς-κεντροαριστεράς και το σύνολο δεξιάς-κεντροδεξιάς, με τα άκρα μέσα φυσικά, φαίνεται εδώ ότι η δεξιά με 32,3% είναι παραπάνω από το σύνολο αριστεράς και προαριστεράς. Δηλαδή υπάρχει μια αντίφαση. Ναι, μεν σοσιαλδημοκρατία, αλλά στην πολιτική ιδεολογική αυτοτοποθέτηση είμαστε περισσότερο στον άξονα δεξιάς και προδεξιάς.
Ναι. Αυτό στη μεγάλη εικόνα, κυρίως θα το εντάξω εγώ στις πολιτικές ομάδες, στις ευρωπαϊκές πολιτικές ομάδες, έχει ενδιαφέρον να δούμε πώς θα αποτυπωθεί, κυρία Μακαντάση, και στις ευρωεκλογές θέλω να πω, γιατί αυτό...
Όλοι τα αποτελέσματα.
Ναι, αυτό έχει ένα μεγάλο ενδιαφέρον. Ναι. Θέλω να σε ευχαριστήσω πολύ και ούτως ή άλλως θα τα ξαναπούμε, γιατί υπάρχουν κομμάτια της έρευνας που θέλουν ιδιαίτερη συζήτηση. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Μακαντάση. Να είστε καλά.
Και καλή δύναμη στους ακροατές.
Σας ευχαριστώ πολύ επίσης. Να είστε καλά. Η κυρία Φέη Μακαντάση ήταν, φίλες και φίλοι, διευθύντρια ερευνών στην Διανέωση. Αναζητήστε την έρευνα αυτή. Είναι πολύ μεγάλη έρευνα και με εξαιρετικά ενδιαφέροντα στοιχεία. Γι' αυτό και είπα, κλείνοντας τη συνομιλία με την κυρία Μακαντάση, ότι θα τα ξαναπούμε. Υπάρχουν τομείς που έχουν πολύ ψωμί, όπως λέμε, για συζήτηση. Για πάμε.
Ένα μικρό χρυσό ψάρο στη γυαλά στο καθιστικό, κάθε πρωί το ρωτάω πώς πάμε, μου λέει ποιος είσαι εσύ, δεν σε θυμάμαι. Κάθε που βρίσκομαι σε πανικό με κοιτάζει με το στόμα ανοιχτό, με ένα ύφος εκπληκτό, αναρωτιέται ακόμη πως βρέθηκε εδώ. Ο ουρανός στο κεφάλι μου πέφτει, για το χρυσό ψάρο μου πέρα βρέχει. Καμιά φορά όταν κοιτάζω στον καθρέφτη, βλέπω ένα μικρό χρυσό ψάρο. Βλέπω ένα μικρό χρυσό ψάρο. Βγαίνω στο δρόμο, στο μέτρο, χιλιάδες πρόσωπα μέτρο, σε καταστολή, σε αφασία, κανείς δεν δίνει σε κανένα σημασία. Κι αν ένα φίλο το ρωτάω τη φάση, μοιάζει και εκείνος να με έχει ξεχάσει, και με κοιτάζει πίσω με θυμό, τι ψάχνεις τώρα κι εσύ, αϊ χάσου από εδώ. Ο ουρανός κεφάλια μας πέφτει. Για τα χρυσό ψάρα μου πέρα βρέχει. Φοβάμαι να κοιτάξω στον καθρέφτη. Στη γυάλα στο καθιστικό. Τώρα πολλά στραβά μου πάνε. Μου μαθαίνει πως να μην θυμάμαι. Μοιραζόμαστε μια κάβουρο πάτη. Το χρυσό ψαρό μου κλείνει το μάτι. Ίσως να γίνομαι κι εγώ ένα μικρό κουτό χρυσό ψαρό. Εγώ του τα ίδια τραγούδια, αυτό τα ακούει όλα σαν καινούρια. Ως που κοιμόμαστε μαζί σαν αγγελούδια.
Αυτή η πτήση του τρόμου της Singapore Airlines που πραγματικά κυριαρχεί και μονοπολεί, θα σας έλεγα, ένα μεγάλο μέρος της διεθνούς ειδησιογραφίας, που προκάλεσε το θάνατο ενός άντρα, τον τραυματισμό δεκάδων άλλων επιβατών. Όλα αυτά συνέβησαν εξαιτίας των σφοδρών αναταράξεων που σημειώθηκαν στην διάρκεια της πτήσης. Είναι εντυπωσιακές οι εικόνες από το διαλυμένο εσωτερικό του αεροσκάφους. Είναι ανατριχιαστικές, έχω να σας πω, οι περιγραφές των επιβατών. Ο εφιάλτης για τους επιβάτες αυτής της πτήσης, το αεροσκάφος εκτελούσε το δρομολόγιο Λονδίνο-Σιγκαπούρη και ξεκίνησε η περιπέτειά τους 10 ώρες μετά την αναχώρησή τους από το αεροδρόμιο του Heathrow. Οι τραυματισμένοι και μη τραυματισμένοι, ελαφρώς τραυματισμένοι μάλλον, γιατί είναι και 6-7 σοβαρά τραυματισμένοι, που περιέγραψαν την πτήση, πρόκειται κυριολεκτικά για αυτό που λέμε πτήση τρόμου. Οι αναταράξεις προκαλούνται, όπως ξέρουμε, συνήθως από την συνάντηση αέριων μαζών που έχουν διαφορετική θερμοκρασία, πίεση ή ταχύτητα. Το ενδιαφέρον στοιχείο σε ό,τι ξέραμε γενικώς στην έννοια των αναταράξεων σε αεροπορική πτήση, το ενδιαφέρον είναι ένα νέο στοιχείο, γιατί μπήκε ένα ερώτημα εάν θα μπορούσε η κλιματική κρίση να προκαλέσει την συχνότερη εμφάνιση αναταράξεων. Και διάβαζα πως μια μελέτη που εκπώνησαν επιστήμονες στο Πανεπιστήμιο Reading, η απάντηση είναι ναι. Οι ειδικοί έχουν διαπιστώσει μέσα από την έρευνά τους ότι οι ψηλότερες θερμοκρασίες, που είναι αποτέλεσμα της κλιματικής κρίσης, οδηγούν σε σημαντική αύξηση των αναταράξεων σε υπερατλαντικές πτήσεις. Σας θυμίζω, και δεν θυμάμαι τώρα σε ποιο site το διάβαζα, με αφορμή αυτό το τραγικό γεγονός, γιατί είναι τραγικό, έχει χαθεί ανθρώπινη ζωή πέρα από το τι προκάλεσε και στους τραυματίες, αλλά στο σύνολο των επιβατών, έχει σταθεί αφορμή για να μας θυμίσει τι έγινε την αεροπορική τραγωδία πριν από 25 χρόνια με το πρωθυπουργικό αεροσκάφος τύπου Falcon στο Βουκουρέστι, που έχασαν τη ζωή τους ο τότε αναπληρωτής υπουργός εξωτερικών Γιάννος Κρανιδιώστης, ο γιος του, ο μηχανικός του αεροσκάφου, αν θυμάμαι καλά, η παστινόμος που υπηρετούσε στην φρουρά του αείμνης του Γιάννου Κρανιδιώτη, εδώ ο εικονολήπτης της ΕΡΤ, δημοσιογράφη. Το συνδέουν λοιπόν, γιατί από ό,τι κατάλαβα έγινε κάτω και το ένα και το άλλο κάτω από τις ίδιες συνθήκες.
Από την πόρτα σου αν θα βγω, θα δω τον ήλιο στρογγυλό και με το όμορφο στερενό χαμογέλο σου μια καλημέρα θα σου πω. Μετά θα φύγω, θα χαθώ, ίσως με ξαναδείς μονάχα στο όνειρό σου. Γιατί μ' αέρας που περνά μέσα απ' τις πόλεις τα στενά και κάνει τα κλειστά παράθυρα να τρίζουν. Γιατί με άβρα εσπερινή πνοή καθάρια ζωντανή που κάνει τα γερμένα φύλλα να θροίζουν. Σάλσα! Ψηλά για το βουνό, ύστερα πέφτω στο κρεμό και τα λατεύω με στα βάθη.
Πάμε τώρα να καλωσορίσουμε εδώ στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας τον υποψήφιο ευρωβουλευτή του ΚΚΕ, τον κύριο Κώστα Μπασδέκη. Είπαμε να αρχίσουμε και να γνωρίζουμε υποψηφίους οι οποίοι δεν είναι γνωστοί στο πολύ ευρύ κοινό, και το λέω ευρύ κοινό γιατί ο κύριος Μπασδέκης είναι γνωστός, αν δεν κάνω λάθος τώρα θα με επιβεβαιώσει, διαψεύσει, ήταν και υποψήφιος περιφερειάρχης της Στερεάς Ελλάδας του ΚΚΕ. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει ενεργό δράση σε αυτό που λέμε στον ευρύτερο αυτοδιοικητικό τομέα. Τα λέω καλά, κύριε Μπασδέκη, καλή σας μέρα. Με ακούτε?
Ναι, ναι, σας ακούω. Εσείς με ακούτε?
Μια χαρά σας ακούμε.
Ναι, ναι, καλημέρα σας κύριε Μπαρτατζή. Καλημέρα και στους ακροατές.
Να είστε καλά.
Πολύ, πολύ σωστά τα είπατε.
Ναι.
Με θητεία γενικότερη και στο κομμάτι της πρωτοβάθμιας αυτοδιοίκησης στο Δήμο Λαμιαίων για 12 χρόνια και τώρα στην περιφέρεια.
Μάλιστα. Και τώρα λοιπόν είπατε να διευρύνετε αυτό το πεδίο. Είστε υποψήφιος ευρωβουλευτής του ΚΚΕ.
Του Κομμουνιστικού Κόμματος, ναι.
Ναι, κύριε Μπασδέκη. Και θα σας κάνω την πρώτη ερώτηση. Είναι, ναι, θα έλεγα, συνήθις, αλλά έχει πάντα ενδιαφέρον η απάντηση που μπορεί να δώσετε. Το λέω αυτό γιατί ξέρουμε πως το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας έχει δεδομένη την αντίθεσή του σε αυτό που λέμε ευρωενωσιακές πολιτικές, την διαφωνία σας για την παραμονή της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και αυτό που λέμε ευρωπαϊκή οικογένεια. Εσείς γιατί διεκδικείτε την ψήφο ημών των πολιτών για την Ευρωπαϊκή Ένωση?
Κοιτάξτε, νομίζω ότι η πείρα των ανθρώπων που παρακολουθούν τα γεγονότα και τα ζητήματα που αφορούν και την παρέμβασή μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, νομίζω ότι κρίνουν θετική και την συμμετοχή μας και την ενίσχυσή μας που είναι απαραίτητη και σε αυτές τις ευρωεκλογές ακόμη περισσότερο, ως στοιχείο που νομίζω ότι διαφοροποιεί συγκριτικά με οποιοδήποτε άλλο κόμμα την κατάσταση. Το λέμε αυτό γιατί το ΚΚΕ, όντας ως κόμμα το οποίο έρχεται σε αντίθεση με την Ευρωπαϊκή Ένωση και για λόγους αρχής, γιατί εμείς ήμασταν ενάντια και στην ΕΟΚ, αλλά είμαστε και ενάντια στην Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί θεωρούμε ότι αυτή η οικογένεια που είπατε προηγούμενα είναι η οικογένεια των λόμπι. Ναι. Αυτά τα συμφέροντα υπηρετούνται εκεί. Το ομολογεί και η Ευρωπαϊκή Ένωση.
Είναι η λογική πολεμάμε τον εχθρό από τα μέσα, αυτό.
Κοιτάξτε, ο πόλεμος είναι γενικότερος, το ίδιο ισχύει και το ελληνικό κοινοβούλιο, αλλά προσέξτε κάτι άλλο. Όταν όλα τα κόμματα τα υπόλοιπα συμφωνούν με τις πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ψηφίζουν όλες τις διρεκτίβες, τις κοινοτικές οδηγίες και τους κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ποιος μπορεί να αποκαλύψει στο λαό την αλήθεια? Πραγματικά την αλήθεια όμως, τι τον περιμένει για τα επόμενα χρόνια όταν αυτά ψηφίζονται? Και το λέω αυτό γιατί όταν ψηφιζόταν η συνθήκη του Μάστρικτ, μόνο το ΚΚΕ τότε έθετε στην ημερήσια διάταξη της πολιτικής συζήτησης τι σημαίνει η συμφωνία του Μάστρικτ,
ναι,
συνθήκη του Μάστρικτ. Κανένα άλλο. Και μάλιστα θέταμε τότε και το ερώτημα ή τον προβληματισμό ότι θα πρέπει να προχωρήσει σε δημοψήφισμα η Ελλάδα. Ναι. Παρά το γεγονός ότι θα μπορούσε αυτό το δημοψήφισμα να είναι υπέρ της συνθήκης. Ναι. Εμείς το λέγαμε όμως για να ανοίξουμε τη συζήτηση. Γιατί οι ελευθερίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης τότε, αυτές που έβαλε, οι τέσσερις ελευθερίες της διακίνησης, της εργασίας, των κεφαλαίων, της ελεύθερης διακίνησης κλπ., των αγορών κτλ., τα ζούμε σήμερα. Τα ζούμε γιατί βλέπουν ποια είναι η κατάσταση και με την ακρίβεια και συνολικότερα. Ποιος θα αποκάλυπτε στους αγρότες, για παράδειγμα, τι κρύβουν μέσα τους οι κοινές αγροτικές πολιτικές.
Αυτό και τώρα το κοινές αγροτικές πολιτικές κρατήστε το λίγο. Γιατί ξέρω ότι είστε ενημερωμένος επί του θέματος, αν έχω καταλάβει καλά. Κρατήστε το.
Ναι.
Όμως, μόλις πριν από λίγο συζητούσα με την Διευθύντρια Ερευνών της Διανέωσης, την έρευνα της εταιρείας. Σας ακούω τι λέτε. Όμως, σε όλες τις έρευνες, αλλά λέω αυτή γιατί έχει μια αξία, επειδή είναι μια έρευνα που επαναλαμβάνεται και εμπλουτίζεται και άρα έχει και συγκριτικά στοιχεία από το 2015 και μετά.
Ναι.
Οι Έλληνες έχουν θετική εικόνα σε σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση, ένα. Χαρακτηρίζουν θετική σε ένα ποσοστό το οποίο είναι πολύ ψηλό, 64,8, ενώ επίσης ζητούν περισσότερη Ευρωπαϊκή Ένωση και με αυτό συντονίζουν μία σειρά θεμάτων. Θέλουν πιο ενεργό ρόλο σε επιλογές που δίνονται στην υγεία, στο περιβάλλον, στην άμυνα, στην παιδεία. Θέλω να πω ότι εσείς λέτε αυτό, αλλά φαίνεται πως η κυρίαρχη αντίληψη είναι άλλη.
Ναι. Αυτό δεν
και
σημαίνει
φαίνεται,
ότι
όχι πως χρειάζεται
ακούστε,
να...
Ναι. Αυτό δεν σημαίνει ότι η κυρίαρχη αντίληψη είναι και σωστή. Δεν νομίζω να θεωρείτε ότι έτσι είναι τα πράγματα, γιατί αν πάρουμε αυτό το πράγμα, αν το κρατήσουμε, θα πούμε τότε ότι τα κόμματα τα οποία ψηφίζονται με πολύ μεγάλες πλειοψηφίες, όπως η Νέα Δημοκρατία, ο ΣΥΡΙΖΑ, το ΠΑΣΟΚ, αθροιστικά μπορούν να φτάσουν πολύ ψηλά. Αυτό σημαίνει ότι συμφωνούν οι πολίτες ψηφίζοντάς τα με τις συνολικότερες πολιτικές από αυτό που ζούμε
για να τα
σήμερα.
Συγγνώμη, αλλά για να τα ψηφίσουν, κύριε Μπασδέκη.
Λοιπόν, εντάξει.
Προφανώς. Δηλαδή, γιατί τότε, τα ψηφίζουν ενώ διαφωνούν.
Τότε λοιπόν υπάρχει ένα πολύ μεγάλο κομμάτι που το συναντάμε εμείς εδώ τώρα στις περιοδίες που κάνουμε,
ναι,
το οποίο διαμαρτύρεται γενικότερα για τη ζωή του, για την κατάσταση που υπάρχει αυτή τη στιγμή συνολικότερα στην ακρίβεια, στις πολιτικές που εφαρμόζονται, στην υγεία, στην παιδεία, σε ζητήματα που αφορούν δηλαδή την καθημερινότητα. Και το εκφράζουν με το κύριο λόγο. Τώρα, το ότι πάνε στις εκλογές και το ψηφίζουν είναι ένα ζήτημα, πώς το ψηφίζουν και τι κάνουν. Όμως, προσέξτε τώρα, είπατε ότι κάπου στο 64% υπάρχει θετική άποψη. Ας το δεχτούμε σαν υπόθεση εργασίας ή να πούμε ότι εντάξει, είναι και σωστό. Αν και οι ορισμένες δημοσκοπήσεις δεν ξέρουμε ακριβώς πώς τίθεται τα ερωτήματα, αλλά στο πάρουμε σωστό.
Ας δεχθούμε, ναι.
Το υπόλοιπο 36% τι λέει?
Έχει εκφράσει τις επιφυλάξεις του. Τι λέει?
Ακριβώς.
Από
λοιπόν,
αρνητικά έως επιφυλάξεις, αυτό
άρα,
θέλω
λοιπόν,
να πω.
Άρα λοιπόν, υπάρχει και ένα μεγάλο κομμάτι, επίσης σημαντικό κομμάτι, το οποίο αυτή τη στιγμή είναι πολύ σημαντικό. Γιατί αν βάλουμε τις πολιτικές παρατάξεις για το πώς, τι συσχετισμός υπάρχει αυτή τη στιγμή, μόνο το ΚΚΕ εκφράζεται ενάντια στην Ευρωπαϊκή Ένωση συνολικότερα.
Το ΚΚΕ, άρα, κύριε Μπασδέκη,
απευθύνεται το ΚΚΕ σε ένα πολύ μεγάλο και ευρύ, ας το πούμε έτσι, εκλογικό σώμα, το οποίο έχει και προβληματισμό και αντίθεση με την Ευρωπαϊκή Ένωση για την κατάσταση που υπάρχει. Αυτό το συναντάμε και γενικότερα και εμείς.
Το ΚΚΕ, κύριε Μπασδέκη, το ΚΚΕ, επειδή η Ευρώπη βρίσκεται σε μια εξαιρετικά κρίσιμη καμπή, οι προκλήσεις που έχει μπροστά της είναι πολλές, οι ισορροπίες στο διεθνοπολιτικό περιβάλλον αλλάζουν, η ίδια είναι δομημένη με έναν πάρα πολύ συγκεκριμένο τρόπο. Το ΚΚΕ λοιπόν τι πιστεύει, ότι ποια είναι η προοπτική της Ευρώπης? Προς τα πού πηγαίνει, θέλω να
μιλάμε,
πω.
Δεν μιλάμε για Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν είναι η Ευρώπη όλοι. Έτσι.
Ναι.
Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι πολύ συγκεκριμένη ένωση οικονομική.
Σωστά, για την Ευρωπαϊκή Ένωση λοιπόν.
Άρα εμείς όμως μιλάμε για την Ευρώπη. Και μιλάμε για την Ευρώπη των λαών, της αλληλεγγύης.
Εσείς μιλάτε. Η προοπτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης ποια είναι? Το ΚΚΕ, γιατί εσείς κάνετε εκτιμήσεις, αναλύσεις που έχουν και πολύ μεγάλο ενδιαφέρον.
Βεβαίως. Η προοπτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κατά τη γνώμη μας, όπως εξελίσσονται τα πράγματα, έχει αντιφατικά χαρακτηριστικά. Δηλαδή, μπορεί κάποια στιγμή σε αυτή τη φάση, εν πάση περιπτώσει, να εκφράζεται με συμμαχία με τις ΗΠΑ και γενικότερα με τη συμμετοχή της ακόμα και σε πολέμους όπως είναι εδώ στην Ουκρανία, στη Μέση Ανατολή, με συμμετοχή άμεση δηλαδή εννοώ, και ταυτόχρονα η ίδια η Ευρωπαϊκή Ένωση να θέλει να περισσότερη αυτονομία στο κομμάτι αυτό, γιατί συζητάει και για τη δημιουργία Ευρωστρατού, συζητάει για μια αυτονομία σε πολεμικές επιχειρήσεις, σε παρεμβάσεις που πρέπει να κάνει υπερασπιζόμενη τα δικά της μονοπωλιακά κέντρα. Άρα λοιπόν φαίνεται ξεκάθαρο ότι έχει τέτοια χαρακτηριστικά. Και αυτό το βλέπουμε σε πολλές περιπτώσεις όταν εκφράζονται αντιθέσεις μεταξύ των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής από την άλλη πλευρά. Και ενώ είναι σύμμαχοι στη μια περίπτωση, μπορεί να εμφανίζονται σε χθες στην άλλη περίπτωση. Έχει τέτοια στοιχεία η Ευρωπαϊκή Ένωση. Που όμως ποιο είναι το κύριο χαρακτηριστικό αυτής της αντίφασης? Το κύριο χαρακτηριστικό είναι η διαμάχη και η διαπάλη που γίνεται μεταξύ των κεφαλαίων και των μονοπωλιακών ομήρων μεταξύ τους για το ποιος θα έχει το πάνω χέρι. Εξού και η απόσχηση από την φυγή τέλος πάντων της Αγγλίας, από τη, της Μεγάλης Βρετανίας,
ναι,
από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Το περίφημο Brexit.
Ακριβώς το Brexit.
Κύριε Μπασδέκη,
που ακριβώς έδειχνε αυτά τα χαρακτηριστικά.
Ναι, ναι. Πριν από λίγο αναφερθήκατε στην ΚΑΠ, στην κοινή αγροτική πολιτική. Η ΚΑΠ βρέθηκε μόλις πριν από λίγο. Μήνες, πριν από 2-3 μήνες, στο επίκεντρο κινητοποιήσεων. Ήταν η αφορμή για τις κινητοποιήσεις μεγάλου μέρους των Ευρωπαίων αγροτών. Κάποια στοιχεία από την ΚΑΠ τα έχουν πάρει πίσω και τα έχουν βάλει με έναν αστερίσκο και είναι υποσυζήτηση, δεν ξέρω αν είναι υποαναθεώρηση. Η σημασία έχει ότι αυτές οι κινητοποίησεις των αγροτών έστειλαν ένα μήνυμα στις Βρυξέλλες.
Ναι.
Εφ'εξής τι έχουμε?
Εμείς ξέρουμε πολύ καλά ότι οι κοινές αγροτικές πολιτικές, όσες έχουν εφαρμοστεί μέχρι σήμερα και αυτή που πρόσφατα αναθεωρήθηκε και εφαρμόζεται, έχει ένα και μοναδικό σκοπό για τον Έλληνα αγρότη, τον βιοπαλιστή αγρότη, για το πώς θα δημιουργήσει προϋποθέσεις αυτή η πολιτική, ώστε να υπάρξουν μεγάλες αγροτικές εκμεταλλεύσεις, δηλαδή συγκέντρωση της γης και της παραγωγής σε επιχειρηματίες, σε μεγάλους κλιματίες τέλος πάντων, οι οποίοι θα μπορούν να μειώνουν το κόστος παραγωγής με βάση τα καπιταλιστικά δεδομένα. Αυτό λοιπόν εφαρμόζεται χρόνια. Άρα λοιπόν και αυτή η κοινή αγροτική πολιτική, αυτή την κατεύθυνση έχει. Προσέξτε, το Δεκέμβρη που ψηφίστηκε αυτή η κοινή αγροτική πολιτική, από τα κόμματα που συμμετέχουν, τα ελληνικά κόμματα που συμμετέχουν στο Ευρωκοινοβούλιο, μόνο το ΚΚΕ την καταψήφισε. Και μάλιστα προειδοποιούσε το λαό και τους αγρότες ότι αυτή η κοινή αγροτική πολιτική είναι ακόμα χειρότερη ή χειρότερη κατεύθυνση από ό,τι ήταν όλες οι προηγούμενες. Όλα τα υπόλοιπα κόμματα συμφώνησαν και είχαν ψηφίσει αυτή την κοινή αγροτική πολιτική. Μόνο εκ των υστέρων τώρα έρχονται και λένε: α, ναι, μήπως πρέπει να αναθεωρήσουμε την κοινή αγροτική πολιτική, την αναθεωρημένη, σε άλλη κατεύθυνση πλέον. Και βάζει έναν τέτοιο προβληματισμό. Αυτό όμως τους τάραξε επειδή οι αγρότες βγήκαν στον δρόμο.
Ναι.
Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι, γιατί έρχομαι και στο προηγούμενο ερώτημά σας, αν δεν ήταν το ΚΚΕ, ποιος θα αποκάλυψε τι μέλη γενέθλια σε σχέση με την κοινή αγροτική πολιτική, ποιος θα προετοίμαζε τους αγώνες που αναπτύχθηκαν εδώ στην Ελλάδα, γιατί ξέρετε καλά ότι το ΚΚΕ δεν είναι μόνο ότι αποκαλύπτει ή εκφράζει τις αντιθέσεις του, τους προβληματισμούς ή τις επιφυλάξεις του για κάποιες πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι ότι προειδοποιεί το λαό και όχι μόνο αυτό, αλλά συμμετέχει και οργανώνει. Με τα στελέχη του, τα μέλη του, τους οπαδούς, τους φίλους του κόμματος, τους άλλους αγωνιστές, αγώνες ενάντια στις επιπτώσεις που έχει αυτή η κοινή αγροτική πολιτική.
Άρα,
όλα τα χρόνια το κάνει και τώρα.
Κύριε Μπασδέκη, ακούγοντάς σας, ποιο είναι το διακύβευμα τελικά αυτών των εκλογών?
Το διακύβευμα αυτών των εκλογών είναι πόσο πιο ισχυρό θα βγει το ΚΚΕ ως η μόνη δύναμη η οποία μπορεί να αντιπαρατεθεί απέναντι στις αντιλαϊκές πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έτσι κι αλλιώς εφαρμόζονται. Δηλαδή, πώς η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν θα μπορέσει με ευκολία, τουλάχιστον στην Ελλάδα που μπορούμε να εκφράσουμε εμείς αυτή τη θέση, δεν θα μπορέσει να περάσει τις πολιτικές για αύξηση των ορίων συνταξιοδότησης πέραν τα 2,5 χρόνια, πώς δεν θα προωθήσει ακόμη περισσότερο την ελαστικοποίηση των μορφών εργασίας σε όλα τα επίπεδα, πώς θα δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις ώστε να μπορέσουμε να αναχαιτήσουμε αυτό το γιγαντιαίο πρόβλημα της ακρίβειας που υπάρχει αυτή τη στιγμή, που κυριαρχούν φυσικά οι μονοπωλιακοί όμιλοι και δεν λύνονται με επιστολές προς την κυρία Φόντερ Λάινερ. Πώς λοιπόν θα μπορέσει να στηριχθεί ο Έλληνας αγρότης απέναντι σε αυτή την επίθεση που δέχεται? Και αυτό μπορεί να το κάνει μόνο ένα ισχυρό κομμουνιστικό κόμμα Ελλάδα.
Ναι.
Ένα κόμμα το οποίο θα μπορεί να έχει τη δυνατότητα να παρεμβαίνει και στο Ευρωκοινοβούλιο και να πληροφορεί και το λαό και το ελληνικό κοινοβούλιο και κατ' επέκταση συνολικότερα το λαό εδώ και τους αγρότες και τους
εργαζόμενους
για το τι θα τραβήξουν.
Αισθάνεται εντός εισαγωγικών μοναξιά λοιπόν ένα κόμμα σαν το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας στις Βρυξέλλες, με δεδομένο το συσχετισμό των πολιτικών δυνάμεων, εννοώ των πολιτικών ομάδων που υπάρχουν στη...
Καθόλου δεν αισθάνεται μοναξία το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, γιατί ο πιο σοβαρός σύμμαχός του, αυτόν στον οποίο στηρίζεται, είναι ο λαός. Και επειδή το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας δεν στηρίζεται μόνο στην στήριξη των συγχρόντων του ελληνικού λαού, γιατί βάζει και ζητήματα πανευρωπαϊκού επίπεδου, θέτει και το εξής ζήτημα, ότι όσο πιο ισχυρό είναι το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας και να δηθεί ακόμα πιο ισχυρότερο σε αυτές τις ευρωεκλογές, τόσο περισσότερη ανάσα θα δώσει σε δυνάμεις οι οποίες εκολάπτονται και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που θέλουν να αντιδράσουν, ναι, και συνολικότερα θα δουν το ΚΚΕ ενισχυμένο. Άρα και οι ίδιοι με ανάταση και με αγωνιστική εγρήγορση θα απαντήσουν στις προκλήσεις στις χώρες τους και θα δημιουργήσουν καλύτερες προϋποθέσεις ενός πιο ευρύ κινήματος.
Με ποιες πολιτικές δυνάμεις συντονίζεται το ΚΚΕ, κύριε?
Το ΚΚΕ στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στο Ευρωκοινοβούλιο, δεν συντονίζεται με καμία ομάδα, είναι ανεξάρτητο. Δεν είναι ενταγμένο σε κάποια κοινοβουλευτική ομάδα Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ωστόσο όμως οι απόψεις του απηχούν σε ευρωβουλευτές και ευρύτερων δυνάμεων στο Ευρωκοινοβούλιο. Mm-hmm. Φυσικά, εντάξει, ανάλογα με τις εξελίξεις.
Ναι, με τα θέματα, τις εξελίξεις, βεβαίως.
Που σε κατά βάση το ΚΚΕ, ξέρετε, στις προβλέψεις του συνήθως δικαιώνεται. Έχει μια πολύ ευρύτερη απήχηση. Γι' αυτό και είναι ένα κόμμα το οποίο το σέβονται και αντίπαλες πολιτικές δυνάμεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Αληθές είναι αυτό, κύριε Μπαζδέκη.
Ακριβώς. Θέλω... Άρα, η έξωθεν καλή μαρτυρία που έχει το ΚΚΕ, που ποτέ δεν πρόδωσε, ποτέ δεν ξέφυγε, εννοώ από την άποψη των πολιτικών του θέσεων, πάντα ήταν σταθερός στις πολιτικές του θέσεις και πάντα αυτό που έπαιρνε από τις εκλογές, από όλες δηλαδή τις κινητοποιήσεις, από οπουδήποτε και την ενίσχυση που έκανε, τις κατέθετε πάλι στους αγώνες του λόγου και στην υπεράσπιση των συμφερόντων του. Αυτό θα κάνει και τώρα.
Κύριε Μπαζδέκη, θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ και να σας ευχηθώ καλή επιτυχία.
Να είστε καλά.
Για χαρά σας. Ο κύριος Κώστας Μπαζδέκης ήταν, φίλες και φίλοι, είναι υποψήφιος ευρωβουλευτής του ΚΚΕ. Λοιπόν, επειδή βλέπω τα μηνύματά σας, Λίνα, σε σένα αναφέρομαι, θα κρατήσω το τελευταίο από αυτά που έχεις στείλει. Ρωτάς για το εργοστάσιο Γιαννίτση στη Λαμία. Για το εργοστάσιο Γιαννίτση στη Λαμία έχουμε μείνει στα χθεσινά νεότερα, που τα ντοκουμέντα που ήρθαν στο φως της δημοσιότητας σε σχέση με τα έτοιμα γεύματα που μοιράζονταν σε σχολεία και που προκάλεσαν τη δηλητηρίαση δεκάδων μαθητών στη Λαμία, λέω και για ποιο θέμα είναι, γιατί δεν οφείλουν όλοι να το γνωρίζουν. Οι εικόνες λοιπόν είναι συγκλονιστικές, ούτε να τις περιγράψω δεν θέλω. Κάθε άλλο, δηλαδή, δεν ξέρω τι να πω, πούπουλα, σκουλίκια, ούτε να τα γεύματα τα είχε παρασκευάσει αυτή η εταιρεία στο εργοστάσιο της οποίας ξέσπασε φωτιά μία μέρα πριν πάει να κάνει έλεγχο, να γίνει έλεγχος. Μάλιστα, σύμφωνα με τον ΕΟΔΗ, από την ανάλυση που έγινε σε 10 δείγματα φαγητού, βρέθηκε σταφυλόκοκκος, δεν αποκλείεται η μόλις του φαγητού να έχει προκληθεί από ό,τι θυμάμαι από πλημελείς συνθήκες υγιεινής, μου αρέσει και καθαριότητας ο τρόπος που το λέει. Ποιες πλημελείς, ανύπαρκτες.
Στις φωτεινές τις λεωφόρους που περνάς, με τους καινούριους σου τους φίλους παγαπώ.
Λοιπόν, θα έρθει και στην Κρήτη ο κύριος Μητσοτάκης, πρέπει να ανησυχείτε, Κώστα μου, για σένα το λέω. Ξεκίνησε από τη Βόρεια Ελλάδα και κατεβαίνει, θα έρθει και προς τα εκεί. Τώρα, για τα της σοσιαλδημοκρατίας και τα λοιπά, μπορώ να σας παραπέμψω στην εξαιρετικά ενδιαφέρουσα συζήτηση που έγινε στο συνέδριο του κύκλου ιδεών μετά από μια πολύ μεγάλη έρευνα για την μεταπολίτευση. Πώς εννοούμε τη μεταπολίτευση, ποια περίοδος είτε, τα χαρακτηριστικά έχει και πολλά στοιχεία. Εσείς που ρωτάτε, ξέρετε ποιος είστε, αν την βρω θα σας τη στείλω, γιατί έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Να σας ευχαριστήσω πολύ όλους και όλες για τα μήνυματά σας. Να είστε καλά, να έχετε καλό υπόλοιπο ημέρας. Την αγάπη μου, τα φιλιά μου. Γεια χαρά.
Να με θυμάσαι ένα λεπτό, να με θυμάσαι ένα λεπτό, σαν μια πληγή μες στο καινούριο σου ουρανό. Σου ζητώ να είμαι κομμάτι από το παρόν. Δεν έχω τρόπο μες στον κόσμο σου να μπω. Μα μεθυσμένη στην αγάπη όπως πας, σαν μια ανάμνηση μικρή μη με ξεχνάς. Όταν το χέρι σου από το λαιμό του, όταν αγγίζεις το ωραίο πρόσωπό του, να με θυμάσαι ένα λεπτό, να με θυμάσαι ένα λεπτό, σαν μια πληγή μες στο καινούριο σου ουρανό. Όταν το χέρι σου περνάς από το λαιμό του, όταν αγγίζεις το ωραίο πρόσωπό του, να με θυμάσαι ένα λεπτό, να με θυμάσαι ένα λεπτό, σαν μια πληγή μες στο κενό.